Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Krīzes laikā pilnīgāk ir jāīsteno satversmes preambulā noteiktais, ka Latvijai jābūt sociāli atbildīgai valstī. Tā uzsvērs valsts prezidents Egils Levits. Turpinot sarunu ciklu ar Saeimas komisijām, šodien notika attālināta Levits saruna ar Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem. Sarunas laikā pārunāt pasākumu, kas saistīta ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežošana Eiropā. Amatpersonas pievērsās arī tādām tēmām, kā Eiropas Savienības rīcības koordinācija un veidi, kā panākt ekonomikas atlabšanu pēc krīzes. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vairākums šodien konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā. Veselības ministrijas veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja Ilze Birznieca skaidroja, ka ministrija likumprojektu neatbalsta, jo tajā iekļautās normas palielinās alkoholisko dzērienu pieejamību un risku piegādāt dzērienus nepilngadīgām personām un pēc pulksten 22. Kā šo situāciju vērtē speciālisti, palūdzām komentēt toksikologu Robertu Stašinski.
Alkohola tirdzniecībai internetā būs gan plus, gan mīnus, ka jātiecās no kaut kāda ekonomiskā viedokļa pieļauj doma, ka tur ir saskatām šie plusi, bet kas to visu pasūtīts, kā saņems, cik ļoti tas viss izplatīsies, tur es saskatu daudz riskus un mīnus. Un man kā toksikologam ir absolūta pārliecība, ka daudz jauni cilvēki līdz 18 gadu vecumam, līdz 20 gadu vecumam šo visu pirks iegādāsies šo alkoholu vakarstundās, naktstundās, kas attiecās par alkoholu patēriņu šajās grupās, viņš noteikti tikai augs. Ja man ir vieglāk pieejama šī toksiskā manta, nu kāpēc, lai es viņu nelietos? Ja man ir apgrūtināti iepirkt parastā veiklā, un šādā veidā man ir vieglāk nopirkt, kāpēc, lai es to neizmantoju? Domāju, daudziem šis uzskats būs gan aktuāls, un šādā veidā arī to gādāsies. Jā, tautsaimniecības sildīšanu šie nodērušies, atvainojos, ka es tā saku cilvēki attaisno, nu, tā laikam šis likuma pants ir jāatbalsta. Es domāju, ka mēs spēlējamies ar diezgan lielu uguni tu benzīnkannai, un vai mēs tiešām apzināmies līdz galam tos visus iegumus un zaudējumus, es domāju, ka nē, jo veselība no tā tikai cietīs.
Raidījums radios konto dienas ziņas taps sadarbībā ar Nepl sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.